VOA This Morning.
Good morning, selamat datang di VOA This Morning bersama kami berdua, saya Dania Iman.
Saya Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Dari Washington DC di hari Kamis 7 Januari 2021 ini, seperti biasa kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dari Indonesia dan mancanegara. Di antaranya,
anggota DPR TB Hasanuddin meminta TNI dan BIN menyelidiki pemilik drone pengintai di perairan Selayar.
Drone itu asli buatan Cina atau quote and quote buatan negara lain yang dilemparkan di wilayah Indonesia.
Menyusul 4 negara lain dalam setengah tahun terakhir, Sudan menandatangani perjanjian Abraham untuk menormalisasi hubungan dengan Israel.
Very, very significant agreement. This is now one of, I believe, the third that I've participated.
Siaran ini bisa Anda dengarkan juga secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning hari ini di platform podcast langganan Anda.
Sebelum kita bahas dua informasi utama tadi, kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Kiopani. Ketua fraksi Republik yang mayoritas di Senat, Mitch McConnell, memperingatkan agar tidak mendukung upaya menantang hasil Electoral College. Ini kali pertama Senator Kentucky itu berbicara secara terbuka menentang rencana yang didukung Trump oleh anggota kokusnya untuk membatalkan kemenangan Presiden terpilih Joe Biden. Jika pemilu ini dibatalkan hanya dengan tuduhan dari pihak yang kalah, demokrasi kita akan memasuki jurang kematian. Kita tidak akan pernah melihat seluruh bangsa ini menerima pemilu lagi, kata Mitch McConnell. Pernyataan Mitch McConnell itu datang pada awal debat pertama Senat sebagai bagian dari upaya yang diperkirakan berlangsung berjam-jam dan akan berakhir dengan Kongres Amerika mengukuhkan kemenangan Biden. Mitch McConnell berbicara dari gedung Senat menyatakan tuduhan penipuan itu tidak memenuhi standar untuk menantang hasil pemilu dan memperingatkan konsekuensi dramatis jika upaya itu terlaksana. Sedikitnya 14 senator fraksi Republik mendukung upaya menantang hasil Electoral College itu atas 3 negara bagian, Arizona, Georgia, dan Pennsylvania. Raphael Warnock dari Partai Demokrat memenangkan satu dari dua persaingan ketat Senat di negara bagian Georgia, menempatkan kendali Senat semakin dekat ke Partai Demokrat. Warnock juga menjadi kulit hitam pertama dari Demokrat yang memenangkan kursi Senat di bekas negara bagian Konfederasi itu. Warnock, pendeta dari gereja di Atlanta, Georgia, yang pernah dipimpin tokoh hak-hak sipil Martin Luther King Jr., mengalahkan petahana dari Partai Republik Kelly Lover. Kemenangan Warnock dalam pemilihan itu dinyatakan Edison Research dan kantor berita Associated Press pada Rabu pagi setelah kedua kandidat bersaing ketat semalam. Dalam pemilihan lainnya juga, untuk Senat Georgia, kandidat Partai Demokrat John Ossoff masih unggul tipis dari Senator Republik David Perdue yang masa jabatan 6 tahunnya berakhir pada hari Minggu. Ossoff, mantan asisten Kongres dan produser dokumenter televisi, mengklaim kemenangan Rabu pagi, tetapi perbedaan perolehan suara terlalu tipis untuk menentukan pemenang. Kemenangan Warnock juga menegaskan perubahan politik selama bertahun-tahun di Georgia, di mana semakin banyak kelompok minoritas dan warga berpendidikan perguruan tinggi mengubah negara bagian itu yang lama didominasi kubu Partai Republik. Sudan pada hari Rabu menyatakan telah menandatangani Abraham Accords dengan Amerika Serikat, membuka jalan normalisasi hubungan negara Afrika itu dengan Israel. Kantor Perdana Menteri Sudan dalam sebuah pernyataan menyatakan, Menteri Kehakiman Nasreddin Abdul Bari menandatangani kesepakatan pada hari Rabu dengan Menteri Keuangan Amerika Steven Mnuchin yang sedang berkunjung. Mnuchin tiba setelah kunjungan sehari ke Kairo yang bertemu dengan Presiden Mesir Abdullah Fattah El-Sisi, sekutu dekat Amerika Serikat. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari kesibukan menjelang hari-hari terakhir masa kepresidenan Trump. Menteri Keuangan Amerika itu kemudian bertemu dengan Perdana Menteri Abdalah Hamdok dan sejumlah pemimpin Sudan lainnya, termasuk Jenderal Abdel Fattah Burhan, Kepala Dewan Kedaulatan Sipil yang berkuasa. Kesepakatan yang baru-baru ini dinegosiasikan Amerika di antara beberapa negara Arab dan Israel tersebut menjadi suatu pencapaian kebijakan luar negeri pemerintahan Trump yang utama. Kesepakatan itu diberi nama Abraham Accords, merujuk pada acuan Alkitabiah yang dihormati oleh Muslim dan Yahudi. Penandatanganan itu dilakukan lebih dari 2 bulan setelah Trump mengumumkan bahwa Sudan memulai normalisasi hubungan dengan Israel. Seorang hakim Inggris menolak permintaan pembebasan pendiri WikiLeaks dengan jaminan ia memerintahkan Julian Assange tetap di penjara sampai pengadilan Inggris memutuskan apakah Assange harus menghadapi tuduhan spionase di Amerika Serikat. Hakim Distrik Vanessa Baratzer menyatakan pada hari Rabu bahwa Assange mungkin tidak dapat hadir di pengadilan jika dibebaskan sehingga harus tetap di penjara dengan keamanan ketat sementara pengadilan Inggris mempertimbangkan permohonan banding Amerika atas keputusannya tidak mengekstradisi pendiri WikiLeaks tersebut. Keputusan menolak jaminan kepada Assange itu datang dua hari setelah Hakim Distrik itu menolak permintaan Amerika untuk mengekstradisi Assange yang dituduh mata-mata atas pengungkapan dokumen rahasia militer dan diplomatik WikiLeaks 10 tahun lalu. Penolakan tradisi Barrister tersebut didasarkan pada kekhawatiran atas kesejahteraan Assange. Hakim itu menyatakan kemungkinan Assange akan bunuh diri jika ditahan dalam kondisi yang kejam di penjara Amerika. Lebih dari 70 kapal minyak menjadi sasaran kejahatan pembajakan oleh koalisi pimpinan Saudi pada tahun 2020, kata perusahaan perminyakan Yaman pada hari Rabu. Jumlah bahan bakar yang tiba di pelabuhan Hodeidah tahun lalu untuk konsumsi publik tidak melebihi 45% dari kebutuhan sebenarnya, kata Esam Al-Motawakel, juru bicara perusahaan tersebut. Esam menyatakan perusahaan itu harus membayar tambahan $215 juta akibat keterlambatan kapal minyak itu.
Tama tafaham ala umumul mutahidah.
Ia menambahkan dalam beberapa kasus kapal-kapal tanker itu ditahan lebih dari 9 bulan. Dalam konferensi pers itu, Menteri Perminyakan dan Mineral Pemerintahan Houthi, Ahmed Abdullah Dars menyampaikan PBB mundur dari kesepakatan mengenai upaya memelihara, melengkapi dan mempersiapkan kapal tanker FSO Saver yang terlantar. FSO Saver memuat 1,1 juta barrel minyak mentah. Pemberontak Houthi yang menguasai daerah itu menolak akses inspektur PBB ke kapal tersebut. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
VOA This Morning, anggota Komisi 1 DPR RI Mayjen TNI Purnawirawan TB Hasanuddin ME meminta TNI dan Badan Intelijen Negara menyelidiki pemilik drone pengintai yang ditemukan di perairan Selayar. Kita simak laporan berikut dari Jakarta.
Anggota Komisi 1 DPR TB Hasanuddin mengatakan penggunaan drone di wilayah zona ekonomi eksklusif harus tetap seizin dan dengan pengawasan pemerintah Indonesia. Karena itu ia menilai penggunaan drone di perairan Selayar Sulawesi Selatan yang diduga milik Tiongkok tersebut merupakan pelanggaran. Namun kata dia TNI Angkatan Laut dan Badan Intelijen Negara harus memastikan terlebih dahulu siapa pemilik drone tersebut.
Harus dicek juga apakah ini betul drone itu asli buatan Cina atau quote unquote buatan negara lain yang dilemparkan di wilayah Indonesia.
TB Hasanuddin mendesak Kementerian Luar Negeri untuk menyampaikan protes jika nantinya sudah ditemukan negara yang mengoperasikan drone di perairan Indonesia tanpa izin. Ia beralasan penggunaan drone tersebut membahayakan keamanan NKRI. Ia juga menilai lolosnya drone pengintai yang diduga milik asing ini mengindikasikan sistem penjagaan Indonesia di laut terhitung lemah. Untuk itu, kata dia, perlu ada pengadaan alutsista laut yang terintegrasi dan memperkuat peralatan deteksi bawah laut. Sementara juru bicara Menteri Pertahanan Daniel Anzar Simanjuntak meminta publik untuk tidak berpolemik dengan penemuan drone di perairan Selayar. Menurutnya, Kementerian Pertahanan bersama TNI telah menyelidiki lebih lanjut tentang drone tersebut.
Mabes TNI dan termasuk Kemhan sudah melakukan penyelidikan lebih lanjut seperti yang sudah disampaikan oleh TNI AL bahwasannya drone tersebut berjenis Sea Glider.
Daniel menambahkan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bersama Mabes TNI berkomitmen untuk memperkuat pertahanan Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan dengan bersahabat dengan negara-negara produsen alutsista yang baik. Kata dia, Prabowo juga mengajak masyarakat untuk mendukung TNI dalam menjaga wilayah NKRI. Senin lalu, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menyampaikan, tidak mau berandai-andai soal penemuan drone yang berjenis Sea Glider tersebut. Menurutnya, Sea Glider kerap digunakan untuk keperluan survei atau mencari data di laut. Yudo menambahkan drone tersebut terbuat dari aluminium dan memiliki dua sayap. Kendati demikian tidak ditemukan ciri-ciri perusahaan negara pembuat drone air tersebut. Akhir tahun lalu seorang nelayan menemukan sebuah benda asing di perairan Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan saat hendak menangkap ikan. Nelayan itu kemudian menyerahkan benda tersebut kepada Babinsa hingga kemudian diserahkan ke Angkatan Laut. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Indonesia akan membuat perjanjian penempatan ABK alias anak buah kapal yang bekerja di kapal-kapal ikan dengan negara tujuan. Selengkapnya kita simak laporan dari Jakarta berikut ini.
Dalam pidato tahunan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan pemerintah akan meningkatkan dari hulu hingga hilir sistem perekrutan hingga penempatan anak buah kapal yang akan bekerja di kapal asing.
Antara lain melalui pembentukan roadmap ratifikasi ILO C188 Work in Visiting Convention, MOU penempatan khusus ABK perikanan dengan negara tujuan.
Selain itu, lanjut Retno, pemerintah akan memanfaatkan perjanjian hukum timbal balik untuk penegakan hukum yang tegas bagi para pelaku yang terlibat perdagangan orang dan kerja paksa terkait awak-awak kapal asal Indonesia yang bekerja di kapal ikan asing. ABK asal Indonesia yang bekerja di kapal-kapal ikan Tiongkok paling rawan terjerat kasus perdagangan orang serta perbudakan. Tahun lalu, kasus yang menghebohkan 14 ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan Tiongkok Longxiang 629 mengaku mendapat perlakuan buruk dan penyiksaan selama bekerja. 4 rekan mereka yang juga bekerja di kapal Longxiang 629 meninggal akibat kondisi kerja yang buruk serta perlakuan tidak manusiawi. 3 ABK Indonesia yang menghembuskan nafas terakhir di kapal ikan Longxiang 629 dilarung ke laut. 1 lagi kru dari Indonesia meninggal di Rumah Sakit Busan, Korea Selatan. Data lain 1 ABK dari Indonesia juga dilarung ke laut setelah meninggal di kapal ikan Tiongkok bernama Tian Yu 8. 2 warga Indonesia lainnya meninggal saat berlayar di Samudra Pasifik dan dilarung ke laut pada Desember 2019. Beberapa waktu lalu, Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1 Desember mengesahkan resolusi mengenai keamanan anak buah kapal atau ABK. Resolusi yang digagas oleh Indonesia tersebut disponsori 71 negara termasuk Amerika Serikat, Rusia, Jerman, dan Australia. Menurut Retno, ini merupakan resolusi pertama Majelis Umum PBB tentang keamanan ABK dan pengelolaan arus barang secara global. Koordinator Nasional Destructive Fishing Watch atau DVW Indonesia, Muhammad Abdi Suhufan, mengingatkan pemerintah untuk memperbaiki sektor hulu di dalam negeri dalam proses pengiriman ABK ke luar negeri untuk mencegah pengiriman para pelaut secara ilegal.
Pemerintah juga jangan melupakan upaya pembenahan yang terjadi di hulu. Jadi di hulu itu apa saja, misalnya hal-hal yang terkait dengan bagaimana ABK itu direkrut, kemudian bagaimana kompetensi dan sertifikasi mereka bisa dipenuhi, kemudian bagaimana legalitas lembaga yang merekrut ABK tersebut, bagaimana sistem penggajian mereka, dan satu hal yang paling penting adalah harmonisasi regulasi pelaut atau awak perikanan migran.
Abdi meminta pemerintah memastikan agar semua perusahaan perekrut ABK memiliki izin dan melakukan perekrutan melalui jalur yang sah. Perusahaan perekrut tambahnya juga harus bersikap transparan mengenai jumlah gaji yang akan diterima ABK dari perusahaan yang akan mempekerjakan di luar negeri. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, Sudan hari Rabu telah menandatangani kesepakatan dengan Amerika yang membuka jalan bagi negara Afrika yang miskin itu untuk menormalisasi hubungan dengan Israel dan melunasi sebagian utangnya yang sangat besar kepada Bank Dunia. Berikut selengkapnya.
Menteri Kehakiman Sudan, Nasreddin Abdul Bari, menandatangani kesepakatan itu dengan Menteri Keuangan Amerika, Stephen Mnuchin, yang datang ke Sudan, menurut kantor Perdana Menteri. Dalam komentarnya yang dilaporkan kantor berita resmi Sudan, Suna, Mnuchin mengatakan,
I think this is a very, very significant agreement. This is now one of, I believe, the third that I've participated.
Ini adalah perjanjian yang sangat penting. Kesepakatan ini akan berdampak luar biasa bagi rakyat Israel dan Sudan ketika mereka terus bekerja sama dalam sektor budaya, ekonomi, dan perdagangan.
Menteri Kehakiman Sudan, Abdul Bari, mengatakan,
الاتفاقيات التي وقعنا عليها قبل قليل هي الاتفاقيات الإبراهيمية وهي
Sudan menyambut baik pemulihan hubungan antara Israel dan negara-negara di kawasan, serta dimulainya hubungan diplomatik yang akan kami lakukan dalam waktu dekat, memperkuat dan mengembangkannya demi kepentingan Sudan dan negara-negara lain di kawasan ini.
Dalam kunjungan Mnuchin itu, Amerika dan Sudan juga menandatangani nota kesepahaman untuk memudahkan pembayaran utang Sudan kepada Bank Dunia, kata Menteri Keuangan. Secara luas, itu dilihat sebagai langkah penting menuju pemulihan ekonomi Sudan. Kementerian itu mengatakan kesepakatan itu memungkinkan Sudan menerima lebih dari 1 miliar dolar setiap tahun dari Bank Dunia untuk pertama kalinya dalam 30 tahun ketika negara itu ditetapkan sebagai negara termiskin di dunia. Utang luar negeri Sudan lebih dari 60 miliar dolar. Pada 23 Oktober, Presiden Donald Trump mengumumkan Sudan akan menjadi negara ketiga di Arab yang memulihkan hubungan dengan Israel. Upaya itu bagian dari kesepakatan yang diperantarai Amerika, dikenal dengan Abraham Accords, dari nama Nabi Ibrahim yang dihormati oleh Muslim dan Yahudi. Normalisasi itu terjadi setelah negara di Afrika Utara itu setuju menyisihkan $335 juta ke dalam rekening bank negara untuk membayar ganti rugi kepada korban serangan teroris. Serangan itu termasuk pengeboman kedutaan besar Amerika di Kenya dan Tanzania pada 1998 oleh jaringan Al-Qaeda ketika pemimpinnya Osama bin Laden tinggal di Sudan. Negara itu juga diyakini menjadi penyalur bagi Iran untuk memasok senjata kepada militan Palestina di jalur Gaza. Sebagai imbalan atas apa yang dilakukan Sudan itu, Presiden Trump memberitahu Kongres tentang niatnya menghapus Sudan dari daftar negara yang mensponsori terorisme. Insentif kunci dalam kesepakatan itu. Belum ada komentar dari Israel hari Rabu. Pemerintahan Trump mengumumkan fakta diplomatik tahun lalu antara Israel dan Uni Emirat Arab dan Bahrain. Yang pertama sejak Yordania mengakui Israel pada 1990-an dan Mesir pada 1970-an. Maroko juga menjalin hubungan diplomatik dengan Israel. Semua kesepakatan itu dengan negara-negara yang secara geografis jauh dari Israel dan tidak banyak perannya dalam konflik Arab-Israel. Kesepakatan itu membuat Palestina sangat terisolasi dan mengikis konsensus Arab yang telah lama ada, bahwa pengakuan Arab atas negara Israel seharusnya hanya diberikan sebagai imbalan atas konsesi dalam proses perdamaian. Untuk Puspita Sariwati, saya Madioni, VOA.
Masih di VOA This Morning, kita beralih ke berita ekonomi. Wirausahawan Tiongkok yang paling terkemuka dan miliarder e-commerce Jack Ma meraih kekayaannya lewat usaha yang berisiko besar. Mantan guru bahasa Inggris itu mendirikan Alibaba Group pada 1999 ketika Tiongkok baru mulai menggunakan internet. 5 tahun kemudian, layanan pembayaran Alipay diluncurkan dan kedua usaha ini tumbuh pesat serta mendominasi industri. Namun, kini kantor berita Associated Press melaporkan, langkah terbaru Ma tidak sukses. Pada 24 Oktober lalu, dalam pidatonya, Ma menyebut regulator Tiongkok terlalu konservatif dan mendesak agar mereka lebih inovatif. Sebagai tanggapan, pemerintah Tiongkok menghentikan debut Ant Group di pasar saham. Ant Group adalah platform keuangan online. Harga saham Alibaba pun anjlok, sehingga status Ma sebagai orang terkaya di Tiongkok ikut jatuh. Sejak itu, Ma yang biasanya mudah dihubungi tidak tampak di muka publik. Dia membatalkan penampilan di televisi dan menghindari media sosial. Hal itu telah memicu berbagai spekulasi tentang nasib Ma selanjutnya, selebriti bisnis global dan lambang kejayaan teknologi digital. Seorang blogger dengan nama UU Talks Technology berkomentar, era Jack Ma sudah berakhir. Juru bicara Alibaba dan Ant Group tidak menanggapi pertanyaan tentang mengapa Ma absen dari publik.
Sebagian kalangan menilai kejatuhan Ma ini merupakan peringatan dari Partai Komunis Tiongkok bahwa wirausahawan yang sangat sukses sekalipun tidak bisa menentang regulator. Tetapi pakar keuangan mengatakan pemerintah Xi Jinping sudah lama merasa tidak nyaman dengan dominasi Alibaba dalam sektor retail. Ant Group juga merisaukan regulator karena kehadirannya menambah risiko finansial dan partai yang berkuasa menganggapnya salah satu ancaman terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Sean Rain, seorang konsultan bisnis di Shanghai yang mengatakan telah bertemu dengan para manajer Alibaba dan orang-orang yang dekat dengan Ma, menyimpulkan tak seorang pun dalam lingkaran Jack Ma itu melaporkan bahwa Ma menghadapi kesulitan hukum. Dia sudah belajar dari kejadian itu dan itu sebabnya dia diam 1000 bahasa dalam 2 bulan terakhir, kata Rain, pendiri China Market Research Group. Beberapa temannya mengatakan kepada saya, mereka hampir tidak percaya betapa bodoh Jack Ma. Ma, usia 56 tahun, telah undur diri dari jabatan pemimpin Alibaba pada 2019, tetapi masih berperan dalam Alibaba Partnership, kelompok dengan 36 anggota yang punya hak mencalonkan mayoritas dewan direktur Alibaba. Jack Ma adalah pemegang saham terbesar Alibaba. Untuk Jimmy Manan, saya Denny Iman, Rifan Dwiastono, VOA. The Voice of America, VOA. VOA VOA This Morning, Kongres Amerika sedianya bersidang Rabu siang untuk mensertifikasi hasil pemilu presiden 6 November lalu. Namun sidang dibatalkan setelah ribuan pendukung Trump menyerbu gedung Kongres. Sebagian merangsek ke rotunda yang memisahkan ruang-ruang sidang DPR dan Senat. Berikut selengkapnya.
We are the majority and Trump won. Trump won. Trump won.
Peringat upaya luar biasa yang dilakukan Presiden Donald Trump untuk mengubah hasil pemilu presiden kembali disampaikan dalam sidang di Kongres hari Rabu ketika para anggota Kongres berkumpul untuk mengukuhkan perolehan kursi elektoral yang sesungguhnya dimenangkan oleh Joe Biden. Sidang dengar pendapat yang sedianya berlangsung rutin beralih menjadi konfrontasi politik sengit yang tidak pernah terjadi sejak pasca Perang Saudara ketika Trump meningkatkan upaya putus asanya untuk tetap menjabat. Beberapa anggota Partai Republik yang bersekutu dengan Presiden di DPR dan Senat menentang hasil pemilu Presiden. Ribuan pendukung Trump juga menggelar aksi unjuk rasa di luar Gedung Putih di mana Trump juga menyampaikan pidato. Ia berupaya menekan Wakil Presiden Mike Pence yang memimpin sidang sertifikasi hasil pemilu Presiden di Kongres hari Rabu.
And I hope Mike is going to do the right thing. I hope so. I hope so. Because if Mike Pence does the right thing, we win the election.
Jika Mike Pence melakukan hal yang benar, kita akan memenangkan pemilu presiden, ujar Trump. Yang harus dilakukan Wakil Presiden Pence adalah mengirim kembali hasil pemilu presiden itu ke negara-negara bagian untuk disertifikasi ulang. Dan saya akan menjadi presiden, dan kalian semua akan menjadi orang-orang yang paling berbahagia, ujarnya. Upaya terakhir untuk menolak hasil pemilu presiden ini diyakini akan gagal oleh mayoritas bipartisan di Kongres yang siap untuk menerima hasil pemilu presiden 6 November lalu. Joe Biden telah memenangkan 306 kursi elektoral, sementara Trump meraih 232 kursi elektoral. Sidang Kongres untuk mensertifikasi hasil yang disyaratkan oleh konstitusi dan disiarkan langsung oleh seluruh stasiun televisi ini berlangsung 2 bulan setelah pemilu dan 2 minggu sebelum pelantikan presiden baru. Menunjukkan proses peralihan kepemimpinan yang damai meski dibayangi oleh meningkatnya jumlah kasus pandemi virus corona. Ketua DPR Nancy Pelosi menyebut hari ini sebagai hari yang sangat signifikan dalam sejarah tentang memberi jaminan pada sistem demokrasi Amerika. Sidang Kongres ini langsung dibagi menjadi dua session, sidang DPR dan Senat, ketika seorang senator dari negara bagian Arizona memprotes hasil pemilu presiden di negara bagiannya. Namun dalam sidang Senat yang dilakukan terpisah, pemimpin mayoritas Senat Mitch McConnell mengisyaratkan menolak upaya Presiden Trump dan sebagian mitranya di Partai Republik yang menolak hasil pemilu presiden.
This election were overturned by mere allegations from the losing side.
Jika pemilu ini dibatalkan hanya karena tuduhan dari pihak yang kalah, maka demokrasi kita akan memasuki spiral kematian, ujar McConnell. Kita tidak akan pernah melihat seluruh bangsa menerima hasil pilpres lagi.
Every 4 years would be a scramble for power at any cost.
Sidang Kongres ditangguhkan sekitar jam 2.30 siang karena ribuan demonstran pendukung Presiden Trump mengelilingi gedung Kongres. Sebagian bahkan merangsek masuk ke dalam rotunda yang memisahkan DPR dan Senat. Kongres dinyatakan dalam keadaan lockdown dan anggota-anggota Kongres diminta berlindung, menjauhi jendela dan pintu.
And I can tell you to this day, Donald Trump won the election.
Update selengkapnya tentang situasi di Kongres dapat Anda simak dalam Headline News kami setiap jam hanya di VOA Siaran Indonesia. Saya Fama Sreva, VOA Washington.
The Voice of America, VOA.
Terkait COVID-19, peneliti program ilmu kesehatan masyarakat Boston University mendapati peningkatan 5 kali lipat gejala depresi di kalangan orang Amerika keturunan Asia. Menurut seorang psikiater, larangan berkumpul guna menghambat penularan virus corona membebani orang Asia yang senang berkumpul.
COVID-19, penyakit akibat virus corona, melipat ganda tingkat depresi pada orang dewasa di Amerika pada semua kelompok demografis. Peneliti dari Program Ilmu Kesehatan Masyarakat Boston University pada April 2020 mendapati peningkatan 5 kali lipat gejala depresi di kalangan orang Amerika keturunan Asia. Padahal, tingkat kenaikan hanya 3 kali lipat pada masyarakat secara keseluruhan. Dr. Gigi Mariana Martin, diaspora Indonesia di Myrtle Beach, South Carolina, mengalami beberapa pemicu stres dan mulai menderita depresi. jam kerja suaminya dikurangi, dan anak-anak bersekolah secara daring. Tetapi pemicu terbesar justru pekerjaan, karena ia masih praktik sebagai ortodontis, sehingga selalu cemas akan membawa pulang virus. Tempatnya berpraktik sudah menerapkan langkah-langkah pencegahan, misalnya menyaring pasien, namun ia tetap khawatir.
COVID ini, kalaupun misalnya kita negatif today, maybe in 2 hours we can be positive, ya kan? Jadi ketidakpastian seperti itu kan tetap di in the back of your mind. Walaupun dia negatif misalnya, that may be a false negative.
Mariana bersyukur ia tidak jatuh ke depresi yang berat. Ia rutin mencurahkan perasaan kepada keluarga inti maupun keluarga besar dan berpegang pada tali agama. Menanggapi hasil penelitian Boston University, Dr. Murni Lubis, diaspora Indonesia yang berpraktik dokter kesehatan jiwa atau psikiater di klinik di kawasan Los Angeles, mengaku tidak terkejut. Sebagai imigran, kata Murni, orang Asia merasa dituntut bekerja keras 2 kali lipat dari masyarakat umumnya. Selain itu, menurut Dr. Murni Lubis, orang Asia umumnya senang berkumpul. Untuk mencegah penularan virus, justru orang dilarang kumpul. Larangan ini memberatkan masyarakat Asia.
Memang feeling isolated make people tend to become more depressed.
Murni juga mengatakan, depresi secara luas dialami petugas medis dimanapun, seperti terjadi pada dokter gigi Mariana. Mereka, kata Murni, ingin menyelamatkan pasien tetapi tidak mampu. Mereka bekerja keras tetapi diliputi kekhawatiran akan tertular atau membawa pulang virus. Mereka juga terpukul ketika anggota keluarga, orang yang dikenal, menjadi korban COVID. Mengatasi depresi, kata Murni, awali dengan tidak malu atau ragu mengakui. Jangan sampai dibiarkan semakin parah dan merambat ke kesehatan fisik seperti serangan jantung dan stroke. Dapatkan dukungan mental dari kerabat, teman, atau kelompok keagamaan. Jadi, kata Murni lagi, penting mencari pertolongan dan menangani depresi dengan serius. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Morning, tiram bukan hanya kulinari yang populer, tetapi juga membantu melindungi pesisir, menyaring air, dan menyediakan habitat untuk ikan, udang, dan kepiting. Menyadari pentingnya peran tiram, kakak beradik di Cape Cod, Massachusetts, mengembang biak dan memelihara tiram di tengah pandemi. Kakak beradik Aaron and Jared Hemila mengelola peternakan tiram Barnstable Sea Farms di Cape Cod, daerah pesisir di Massachusetts. Peternakan itu warisan orang tua mereka. Awalnya, Aaron maupun Jared tidak berminat bekerja di peternakan tersebut.
Ketika masih anak-anak, ayah kami mengajak kami bekerja dengannya. Dan itu pekerjaan yang sangat berat. Boleh dibilang seumur hidup, saya bertekad akan bekerja apa saja, asalkan tidak di peternakan tiram.
Sebelumnya, Aaron bekerja di bagian personalia menjadi pelatih di perusahaan. Tetapi, ia tidak merasa puas. Ia keluar dari perusahaan itu dan memutuskan bekerja di peternakan tiram. Kakak Aaron, Jared Hemila, bertugas sebagai manajer umum peternakan tersebut. Ia menjelaskan tugasnya sehari-hari.
And I coordinate basically what we're going to be doing for the day.
Pada dasarnya, saya mengordinasi rencana kerja setiap hari, apakah memanen atau melakukan pemeliharaan. Saya banyak mengantar pesanan.
Selepas kuliah, Jared sempat bekerja beberapa tahun di bank. Ia kemudian pergi ke Indonesia, tinggal di sana beberapa tahun dan menjadi guru bahasa Inggris. Ia bertemu istrinya di sana. Seperti Aaron, ia memutuskan beternak tiram yang sudah ia kenal sepanjang hidupnya. Aaron menyatakan senang dan tidak bosan menjadi peternak tiram karena setiap hari ia mendapat pengalaman berbeda, bekerja di udara terbuka, di kedua sisi tanjung, memanen tiram. Hal lain yang menyenangkannya adalah...
And we have flexible schedules.
Jadwal kerja kami fleksibel. Kami bekerja bersama keluarga. Ini menyenangkan.
Ketika pandemi COVID melanda, penghasilan Barnstable Sea Farms anjlok. Sekitar 2 bulan pada awal pandemi, mereka tidak bisa menjual hasil panen. Kini tiram-tiram mereka mulai kembali dicari orang, tetapi bisnis belum sepenuhnya pulih. Aaron mengatakan ia tidak terlalu khawatir karena tiram-tiram di peternakan akan terus ada, tumbuh besar. Ia hanya berharap orang senang pada tiram berukuran besar.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Simak VOA This Morning setiap Senin sampai Jumat di jaringan radio afiliasi VOA di seluruh Indonesia. Ikuti juga perkembangan berita terkini di situs kami www.voaindonesia.com dan follow Facebook, Twitter, dan Instagram VOA Indonesia ya untuk beragam konten terkini lainnya.
VOA This Morning.
Good morning, welcome back to VOA This Morning bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman.
Apa kabar nih? Semoga Anda sehat dan baik ya. Buat Anda yang tinggal di Pulau Jawa dan Bali, mungkin udah dengar pengumumannya nih, mungkin juga belum. Tapi yang jelas, pemerintah menetapkan PSBB Jawa-Bali mulai Senin depan 11 Januari sampai 25 Januari nanti.
Yes, pembatasan sosial berskala besar kali ini dilakukan soalnya angka kasus positif dan angka kematian akibat COVID-19-nya di dua daerah itu tuh di atas rata-rata nasional ya, dan sementara tingkat kesembuhannya tuh justru di bawah rata-rata nasional.
Iya, selain itu di beberapa wilayah tingkat keterisian ICU dan isolasi di rumah sakit pun udah di atas 70% ya. Jadi beberapa pasien justru kesulitan nih cari rumah sakit yang bisa menangani mereka.
Ini sebenarnya serupa dengan alasan pemberlakuan lockdown di Los Angeles, California ya Dan ya. Jadi banyak rumah sakit yang memang kewalahan karena jumlah pasien COVID-19-nya terus naik padahal ruang rawat sama tenaga medisnya kan terbatas.
Nah belum lagi sekarang ada jenis baru virus corona penyebab COVID kan yang berkembang di Inggris dan udah sampai juga nih di Amerika. Jadi ini memang momen yang semakin genting buat kita untuk terus mematuhi protokol kesehatan. Ya. Simpel banget sebenarnya, tinggal pakai masker, jaga jarak fisik dengan orang lain, rajin-rajin cuci tangan atau enggak pakai hand sanitizer ya. Dan kalau memang enggak perlu keluar rumah, ya udah kita tinggal di rumah dulu deh.
Asli deh, simpel banget. Jangan sampai lengah ya. Karena udah cukup banyak nih temanku sendiri di Indonesia yang juga ketularan COVID, bahkan harus kehilangan orang tua mereka yang ikut terinfeksi. Dan jujur aku sendiri juga gak bosan-bosan sih ngingetin orang tuaku di Bandung buat selalu pakai masker, jangan asal sentuh muka kalau lagi harus keluar rumah, jaga jarak dan protokol lainnya harus diikuti deh pokoknya.
Iya, nyeselnya bakal sakit banget kalau sampai terjadi kenapa-napa sama orang terdekat kita kan, cuman gara-gara kita nyepelein COVID gitu.
Setuju Dan, harus ekstra disiplin kuncinya. Nah, yang gak kalah disiplin adalah VOA This Morning nih, yang pagi ini juga udah siap dengan serangkaian berita menarik, diantaranya tentang sekolah-sekolah di Kenya yang mulai dibuka kembali, padahal negaranya disebut belum berhasil mengatasi pandemi.
Yes, ikuti juga obrolan Vina Muptadi dengan Nining Dwi Astuti, warga Wonosobo yang membangun Little Free Library, alias perpustakaan kecil gratis di desanya untuk kasih akses bacaan buat warga setempat secara cuma-cuma.
Simak di segmen dan podcast In Case You Missed It hari ini ya, tapi sekarang kita simak dulu berita dunia berikut ini.
Selamat pagi Indonesia, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Kiopani. Rafael Warnock dari Partai Demokrat memenangkan satu dari dua persaingan ketat Senat di negara bagian Georgia, menempatkan kendali Senat semakin dekat ke Partai Demokrat. Warnock juga menjadi kulit hitam pertama dari Demokrat yang memenangkan kursi Senat di bekas negara bagian Konfederasi itu. Warnock, pendeta dari gereja di Atlanta, Georgia, yang pernah dipimpin tokoh hak-hak sipil Martin Luther King Jr., mengalahkan petahana dari Partai Republik, Kelly Lover. Kemenangan Warnock dalam pemilihan itu dinyatakan Edison Research dan kantor berita Associated Press pada Rabu pagi setelah kedua kandidat bersaing ketat semalam. Dalam pemilihan lainnya juga untuk Senat Georgia, kandidat Partai Demokrat John Ossoff masih unggul tipis dari Senator Republik David Perdue yang masa jabatan 6 tahunnya berakhir pada hari Minggu. Ossoff, mantan asisten Kongres dan produser dokumenter televisi, mengklaim kemenangan Rabu pagi, tetapi perbedaan perolehan suara terlalu tipis untuk menentukan pemenang. Kemenangan Warnock juga menegaskan perubahan politik selama bertahun-tahun di Georgia, di mana semakin banyak kelompok minoritas dan warga berpendidikan perguruan tinggi mengubah negara bagian itu yang lama didominasi kubu Partai Republik. Seorang hakim Inggris menolak permintaan pembebasan pendiri WikiLeaks dengan jaminan ia memerintahkan Julian Assange tetap di penjara sampai pengadilan Inggris memutuskan apakah Assange harus menghadapi tuduhan spionase di Amerika Serikat. Hakim Distrik Vanessa Baratzen menyatakan pada hari Rabu bahwa Sach mungkin tidak dapat hadir di pengadilan jika dibebaskan sehingga harus tetap di penjara dengan keamanan ketat, sementara pengadilan Inggris mempertimbangkan permohonan banding Amerika atas keputusannya tidak mengekstradisi pendiri WikiLeaks tersebut. Keputusan menolak jaminan kepada Assange itu datang dua hari setelah hakim distrik itu menolak permintaan Amerika untuk mengekstradisi Assange yang dituduh mata-mata atas pengungkapan dokumen rahasia militer dan diplomatik WikiLeaks 10 tahun lalu. Penolakan ekstradisi Barrister tersebut didasarkan pada kekhawatiran atas kesejahteraan Assange. Hakim itu menyatakan kemungkinan Assange akan bunuh diri jika ditahan dalam kondisi yang kejam di penjara Amerika. Lebih dari 70 kapal minyak menjadi sasaran kejahatan pembajakan oleh koalisi pimpinan Saudi pada tahun 2020, kata perusahaan perminyakan Yaman pada hari Rabu. Jumlah bahan bakar yang tiba di pelabuhan Hodeidah tahun lalu untuk konsumsi publik tidak melebihi 45% dari kebutuhan sebenarnya, kata Esam Al-Motawakel, juru bicara perusahaan tersebut. Esam menyatakan perusahaan itu harus membayar tambahan $215 juta akibat keterlambatan kapal minyak itu. Ia menambahkan dalam beberapa kasus kapal-kapal tanker itu ditahan lebih dari 9 bulan. Dalam konferensi pers itu, Menteri Perminyakan dan Mineral Pemerintahan Houthi, Ahmed Abdullah Dars, menyampaikan PBB mundur dari kesepakatan mengenai upaya memelihara, melengkapi dan mempersiapkan kapal tanker FSO Saver yang terlantar. FSO Saver memuat 1,1 juta barrel minyak mentah. Pemberontak Houthi yang menguasai daerah itu menolak akses inspektur PBB ke kapal tersebut. Peluncuran vaksinasi COVID di Eropa tidak berjalan semulus yang diharapkan oleh para pejabat. Sejumlah kritikus menyatakan pemerintah tidak cukup siap untuk pengadaan dan tantangan logistik dalam jumlah kampanye antigen massal terbesar yang pernah ada. Rangkaian kesalahan dalam pengaturan logistik mengganggu strategi vaksin Uni Eropa pada minggu pertama, kata para kritikus. Publik merasa frustasi atas kecepatan vaksinasi itu. Presiden Prancis Emmanuel Macron telah mengecam beberapa menteri yang sangat lambat dalam upaya inokulasi di Prancis. Hanya 400 warga menerima dosis pertama suntikan Pfizer-BioNTech pada minggu pertama program itu dimulai. Sejumlah kritikus menyampaikan pemerintah Eropa harus belajar dari Israel yang bergerak cepat dalam program vaksinasi massal dan memberi suntikan pertama kepada 17% dari 9 juta penduduk negara itu. Seorang ahli virus Afrika Selatan menyatakan vaksin COVID-19 yang tersedia mungkin tidak sepenuhnya ampuh melawan varian baru virus corona yang ditemukan di negara tersebut. Akan tetapi, pakar itu percaya bahwa vaksin tersebut dapat disesuaikan untuk memerangi varian virus itu. Para ilmuwan yang mempelajari varian COVID-19 yang ditemukan di Afrika Selatan menyatakan, hingga berita ini diturunkan, mereka tidak memiliki bukti varian virus itu menyebabkan penyakit yang lebih parah atau tingkat kematian yang lebih tinggi. Namun, Wolfgang Fraser, seorang profesor di Universitas Stellenbosch Provinsi Western Cape Afrika Selatan, menyampaikan kekhawatiran bahwa varian tersebut lebih menular. Fraser mengemukakan kekhawatiran bahwa vaksin yang ada saat ini tidak akan bekerja sebaik mungkin untuk memerangi varian tersebut. Umat Kristen Armenia di Zako di wilayah Kurdi Irak Utara merayakan kelahiran Yesus Kristus menurut kalender Armenia. Setelah berkumpul di Gereja Virgin Mary, mereka menyalakan lilin dan berdoa di depan patung Bunda Maria. Gereja-gereja Barat merayakan Natal pada 25 Desember, gereja Ortodoks merayakannya pada 6 Januari. Banyak umat Kristiani menggunakan peristiwa ini untuk merenungkan kembali tahun yang sangat sulit karena pandemi virus corona dan masalah di kawasan. Satu hal yang membebani pikiran Dawud Mardusan, Kepala Komite Administrasi Armenia di Zako, adalah pertempuran sengit yang merebak antara Azerbaijan dan Armenia di wilayah Nagorno-Karabakh. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
This morning, sekolah-sekolah di Kenya telah dibuka kembali Senin setelah tutup sejak Maret karena virus corona. Kenya belum mengatasi pandemi itu sehingga guru dan orang tua khawatir akan penularan virus tersebut. Kenya menutup sekolah-sekolah pada pertengahan Maret sebagai cara mengatasi virus corona yang telah membunuh sekitar 1.700 orang di negara itu, menurut laporan dari Universitas Johns Hopkins di Amerika. Ken Oko, usia 47 tahun, adalah ayah dari 4 anak. Ia mengatakan khawatir jika sekolah dibuka kembali, murid tidak mematuhi protokol kesehatan dan mereka akan pulang dengan membawa virus itu ke rumah.
Yang kami ketahui dalam keadaan normal di sekolah, anak-anak ini tidak mencuci tangan, walaupun sudah disuruh mencuci tangan, mereka tidak melakukannya dan mereka tetap saling bersentuhan. Mereka akan bermain bola bersama, bermain sepeda bersama. Ketika di dalam bus, mereka bermain. Menurut saya, tidak mudah mengendalikan mereka.
Mengunjungi salah satu sekolah di Nairobi, Menteri Pendidikan George Magoha mengatakan orang tua seharusnya tetap berpandangan positif ketika sekolah dibuka kembali supaya anak-anak bisa melanjutkan pelajaran.
When you look at the spirit of the body and spirit of the teacher.
Kalau melihat semangat seorang guru, semangat anak-anak, apakah mereka memerlukan dorongan atau kecaman? Mari kita dukung mereka. Hanya itu yang bisa saya sampaikan saat ini. Mungkin kita tidak sempurna, banyak anak-anak di sini. Jika air yang menjadi masalah, kami siap untuk memastikan air tersedia sehingga mereka bisa mencuci tangan begitu mereka keluar.
Guru-guru mengatakan akan sulit menjaga jarak fisik karena umumnya sekolah tidak memiliki ruang kelas yang cukup untuk memungkinkan murid duduk berjauhan. Omu Anzala adalah dosen virologi dan imunologi pada Universitas Nairobi. Ia setuju jika jarak fisik adalah sesuatu yang sulit dilakukan bagi kebanyakan sekolah, baik sekolah negeri maupun swasta. Ia mengatakan sekolah bisa mengikuti protokol kesehatan untuk memerangi penyebaran virus corona.
Kami ingin benar-benar menekankan bahwa semua anak diajarkan cara menggunakan masker dan sanitasi. Mereka harus diajarkan cara menggunakan masker dan harus selalu memakainya selama di dalam kelas, di tempat bermain, dimanapun mereka berada saat di sekolah. Sekolah-sekolah harus memiliki fasilitas yang memungkinkan mereka melakukan sanitasi.
Seluruhnya sekitar 16 juta murid kembali ke sekolah di Kenya hari Senin.
Cermin pintar baru at Mirror memungkinkan orang ke pusat kebugaran tanpa khawatir terjadi kontak dengan orang lain di tengah wabah virus corona. Dikembangkan perusahaan Taiwan Johnson Health Tech dengan teknologi canggih, at Mirror mengikuti tren mengajak orang berolahraga secara interaktif.
Anda butuh bantuan untuk melakukan gerakan olahraga yang rumit? Cobalah lihat at Mirror. Menggunakan kamera 3 dimensi, cermin baru buatan perusahaan Taiwan Johnson Health Tech ini akan memantau gerakan penggunanya dan memberi umpan balik. Direktur pemasaran perusahaan itu, Denny Chiang, mengatakan,
ada modul yang mendeteksi sendi pada kerangka manusia. Ketika pengguna melakukan gerakan dengan tangan dan kaki atau memutar tubuh, program komputasi itu memberitahu apakah gerakan itu dilakukan dengan benar atau tidak.
CEO Johnson Health Tech, Jason Low, mengatakan, at Mirror membantu orang berolahraga dengan tetap menjaga jarak fisik.
During the COVID-19, and I think most important is you do not want to touch the other people, and you do not want to share the same space with the other people.
Selama COVID-19, menurut saya yang paling penting adalah tidak bersentuhan dan tidak berdekatan dengan orang lain. Jadi kita bisa gunakan at Mirror di rumah.
At Mirror tersambung dengan ponsel pintar sehingga pengguna bisa menonton langsung berbagai konten olahraga dari aplikasi khusus Johnson Health Tech. Jason Low menambahkan,
and this means you actually can helping a lot of people because of when you doing the exercise, you have a lot of different choice. You can dance cardio, then you can use a yoga.
Dan cermin ini sebenarnya bisa membantu banyak orang karena ketika berolahraga ada banyak pilihan. Kita bisa memilih latihan kardio, lalu yoga. Alat ini juga bisa digunakan berbagai kelompok umur. Semua bisa mencari gerakan yang disenangi.
Chen Chun-shu adalah pemain bisbol untuk tim Taiwan Rakuten Monkeys. Tim itu bekerja sama dengan Johnson Health Tech. Chen Chun-shu mengatakan, cermin itu membantu tugas pelatih di lapangan bisbol.
Ketika berlatih, kita tidak betul-betul tahu bagaimana melakukan gerakan tertentu dengan benar. Jadi, ada sebagian gerakan yang tidak benar. Itu tidak terjadi dengan at Mirror. Karena kita bisa melihat gerakan kita sendiri, kita sangat yakin cara melakukan suatu gerakan.
Harga at Mirror hampir $1,800. Dengan membayar antara $14 dan $18, pelanggan bisa menonton langsung berbagai konten. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Dari dunia hiburan, aktris peraih Oscar Hilary Swank bermain dalam film thriller bernuansa neo-noir tahun 80-90-an berjudul Fatal. Tak seperti biasanya, Hilary Swank memerankan karakter antagonis dalam film yang akan dirilis di layanan streaming Amerika pertengahan Januari ini. Selengkapnya kita simak laporannya berikut ini.
Life is a road straight and narrow. Stay on the road.
Aktris Hilary Swank dan aktor Michael Ealy membintangi film thriller baru berjudul Fatal dengan gaya klasik film noir tahun 80-an dan 90-an seperti Body Heat dan Fatal Attraction. Fatal, yang akan dirilis di layanan streaming Amerika pada 18 Januari mendatang, terinspirasi film-film neo-noir tersebut, kata sutradara Dion Taylor saat diwawancara kantor berita Associated Press.
I came from the 80s and 90s, so I love...
Saya berasal dari era 80-an dan 90-an, jadi saya sangat-sangat mencintai film era itu. Sekarang saya punya kesempatan untuk membuat film-film dengan gaya era itu. Tentu saja saya akan memberi sentuhan saya di dalamnya, karena saya memang hidup di dunia tersebut. Saya rasa sangat keren kalau kita bisa merasakan dan menyentuh sedikit DNA dari apa yang membuat kita sangat menggandrungi film-film box office pada awal 80-an dan 90-an.
Taylor juga senang bisa membawa sisi yang baru dari aktris peraih Academy Award Hilary Swank yang menjadi pemeran antagonis dalam film itu.
And then you got the biggest blow you could possibly get with Hilary.
Lalu saya mendapat rezeki nomplok dengan adanya Hilary Swank. Yang benar aja, saya mendapat pemeran film Million Dollar Baby. Rasanya pada titik itu, okay, calon lainnya mundur. Dialah yang kami pilih. Dan saya sangat senang bisa menggarap film genre ini dengannya.
Swank mengatakan dirinya tidak bisa serta-merta menciptakan karakter yang diperankannya, yang merupakan seorang penyidik kepolisian yang bias dan harus menunjukkan apa yang memotivasi perilakunya.
You can't just play crazy or mean or villainous. Like,
kita tidak bisa asal berakting gila atau jahat atau keji. Perilaku-perilaku itu disebabkan oleh sesuatu. Makanya, saya mencari alasan dan menemukan bahwa ia seorang pemabuk. Ia melakukan kesalahan terhadap putrinya dan memutuskan untuk sembuh. Ia mencoba melakukan segala sesuatu dengan benar. Ia menginginkan kesempatan kedua. Namun, ia tidak mendapatkannya. Dan ia juga tidak bisa menerima kalau apa yang diupayakannya tidak membuahkan hasil. Ia mengambil berbagai pilihan yang saya pribadi tidak akan ambil, tapi pilihan-pilihan itu bisa saya pahami.
Come on. Stay and play.
Fatal yang juga dibintangi Mike Cotter dan Geoffrey Owens sudah lebih dulu dirilis di bioskop pada 18 Desember lalu. Rifan Dwi Astono, Tim VOA.
In case you missed it.
In case you missed it, dalam episode kali ini saya Vina Mukadi lagi ngobrolnya. Kita akan ngobrol bareng sama Nining Dwi Astuti. Dia adalah seorang warga Indonesia yang ada di Wonosobo dan akan cerita pengalamannya membangun Little Free Library di sebuah desa di Wonosobo. Halo Ade, apa kabar?
Hai Mbak Vina, apa kabar? Baik.
Oke. Langsung aja, jadi Little Free Library ini mungkin buat pendengar yang belum tahu itu apa, itu adalah sebuah struktur perpustakaan kecil gitu kan, yang warga boleh ambil sepuasnya, boleh taruh juga sepuasnya. Nah kalau di Amerika Serikat ini sudah umum sekali, di setiap komplek tuh pasti ada Little Free Library, tapi di Indonesia masih sedikit sekali. Namun ternyata ada satu ya di sebuah desa di Wonosobo, tepatnya di desa apa tuh adek?
Di Desa Jolontoro, kecamatannya Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah. Oh, lengkap sekali.
Pendengar kan belum pernah ke sana, belum lihat. Bisa digambarin nggak kayak apa sih perpustakaannya?
Jadi perpustakaan yang di Jolontoro ini bentuknya hanya kotak kecil yang ditaruh di depan salah satu rumah warga di sebuah gang. Sebelumnya di situ sudah ada perpustakaan desa, tapi masyarakatnya males ke sana karena perpustakaannya itu kurang menarik gitu. Selain bukunya nggak up to date, mereka juga males karena kalau minjem harus dengan kartu, pengembaliannya dengan kartu gitu. Jadi ya budaya membacanya kan belum ada ya, jadinya ya nggak berjalan sih.
Nah terus Little Free Library yang dipasang, ini dipasang sejak kapan?
Dipasangnya kita announce mulai tanggal 16 September 2020, tapi persiapannya itu ada kali setahun dari bulan November 2019. Karena awalnya aku melihat di web, kemudian sudah ada, melihat di yang di Bekasi juga sudah ada, kemudian mencoba untuk koordinasi ke desa, mau nggak desa kalau dibikin seperti ini, kemudian ngumpul-ngumpulin bahan juga. Terus ternyata mereka mau, oh itu lebih praktis dari perpustakaan desa, karena kalau mau baca buku tinggal ngambil, kalau misalnya mau nyumbang buku juga tinggal taruh gitu. Tidak usah ada pengelola, jadi merekanya lebih gampang sih, jadi mau ternyata.
Nah, setelah 3 bulan itu gimana nih animo masyarakat?
Kebetulan pas kita announce di September itu kan pas COVID ya, COVID-19, kemudian sekolah kan mulai sekolah dari rumah. Di desa kan internet susah, banyak yang nggak punya internet di rumah, mereka pakai kuota. Kuotanya itu juga terbatas. Nah, kebetulan di rumah itu kemudian kita inisiatif buat pasang wifi. Jadi kalau malam tuh selain pagi itu orang pada minjem buku, malamnya tuh buat anak-anak kecil belajar di situ gitu, belajar bareng gitu. Jadi kita tuh sempat bingung bukunya apakah buku anak-anak atau buku dewasa, terus kita masukin semua aja, nanti kita lihat. Ternyata makin kesini kita butuhnya adalah buku anak-anak gitu. Ya kalau ibu-ibu sih banyak yang nanya, ada novel nggak gitu, tapi ternyata lebih butuh ke anak-anak sih.
Satu kotak kecil Little Free Library yang ada di Wonosobo muat berapa buku?
Yang di kita sih paling pol itu di 50-100an buku sih.
Banyak juga ya?
Uh-uh. Banyak juga. Kemarin kita dapat sumbangan buku dari salah satu teman di TV One. Terus butuhnya apa? Buku anak-anak. Oh iya, terus sama dia dikirimin buku anak-anak. Gitu. Terus teman-teman juga beberapa nyumbang sih seadanya. Tapi nggak punya buku anak-anak, ya nggak apa-apa, seadanya aja. Nanti kita pilih-pilih dari sumbangan. Terus kalau misalnya dari perpustakaan desa yang bukunya sudah ada tapi nggak dibaca itu, kadang-kadang kita tukeran gitu.
Oh gitu, bisa tukeran sama desa ya?
Karena di desa kan nggak kebaca nih, jadi taruh aja di situ gitu. Cuman kalau yang dari desa itu kita agak worry karena takutnya kan mesti dikembalikan. Sementara kalau di Little Library itu kan kita kadang, oh iya, takut hilang nggak ya gitu sih awal-awalnya, tapi enggak kok ternyata.
Ini menarik banget nih, karena sistem Little Free Library adalah sistem get a book, take a book gitu kan. Jadi warga bisa terserah mau ambil buku, mau disimpan boleh, dikembaliin boleh gitu kan, ataupun mau naruh buku mau 1, 2, atau 3 itu juga boleh. Biasanya yang dikhawatirkan awalnya kayak, duh takut nanti diambil semua, tapi itu ternyata nggak terjadi ya.
Iya, karena kan mereka tahu konsepnya, dan sepemahaman mereka kalau buku itu kan di perpustakaan minjem lah, mereka malah nanya ini kalau minjem caranya gimana, terus nanti kalau mengembalikan saya ngomongnya ke siapa gitu. Terus kita bilang nggak, tinggal ambil aja, kalau misalnya mau dikembalikan ya taruh aja lagi gitu. Jadi mereka agak kaget sih, oh gitu ya gitu. Takut iya ternyata nggak hilang. Kesempet juga yang di desa itu, bu itu nanti kalau hilang gimana, harus dijaga enggak? Terus aku bilang coba aja dicatat, misalnya di pertama kali naruh buku berapa, judulnya apa aja, nanti seminggu dua minggu dilihat kembali enggak gitu. Oh ternyata kembali kok gitu, berarti nggak hilang gitu.
Terus gimana nih untuk menjaga supaya buku tetap ada gitu? Apakah mengandalkan dari donasi terus?
Sementara iya, kita dapat donasi dari KPK waktu itu, karena aku sempat ikut semacam seminar untuk pengembangan SDM di desa gitulah. Terus dapat sumbangan dari KPK, terus dari teman-teman, terus karena aku kebetulan di kantor juga aku share saya sedang bikin perpustakaan gitu. Jadi mereka butuhnya apa? Oh iya, sumbangan. Terus sama ini dari dana desa juga sih, aku minta ke desa buat dianggarkan ya, saya minta tolong gitu, dianggarkan buat perpustakaan, karena ini kan salah satu pengembangan SDM ya, di desa kan dana ADD-nya ada, jadi ya wis gitu, minta dana ke desa.
Menarik juga ya, jadi pendengar Ade ini bekerja sebagai seorang pegawai negeri sipil di sebuah instansi gitu. Dan di sana jadi saling bekerja sama gitu antar para pejabat daerahnya untuk mendukung Little Free Library ini ya.
Iya, karena program sekarang kan program pemerintah desa dengan dana desanya itu kan yang paling besar porsinya adalah untuk pengembangan SDM. Nah, salah satunya ya dengan peningkatan literasi sih sebetulnya. Cuman kan sistemnya macam-macam. Kalau kita bikin seragam, masing-masing desa karakternya berbeda-beda. Belum tentu program yang kita kasih dari pemerintah bisa diterima. Bahkan jadinya kayak yang perpustakaan yang pertama tadi tuh. Karena dibikin seragam, nggak lihat kebutuhan, malah jadinya nggak kepake gitu.
Bagaimana menurut Ade mengenai konsep Little Free Library ini yang awalnya dari Amerika seperti ini kemudian ternyata bisa berjalan di Indonesia ya?
Iya, ternyata sempat awalnya kenapa persiapannya agak setahun, aku sendiri jujur sempat ragu ya, bisa nggak sih ini diadaptasi di Indonesia gitu? Apakah aku terlalu mengawang-awang karena mencontoh yang di Amerika sana gitu? Terus sempat beberapa kali diskusi juga sama yang di desa ini, karena aku nggak pengen aku bikin ternyata mereka merasa nggak butuh gitu. Terus kita sempat diskusi, betul butuh nggak? Kalau butuh mau bagaimana kira-kira? Terus ditaruhnya di mana gitu. Jadi sempat lama, terus sempat ngobrol ke pemerintah desa juga. Kalau saya bikin seperti ini, desa mendukung nggak? Apakah desa merasa awalnya mereka kan sudah ada perpustakaan desa, kenapa bikin lagi, nanti malah perpustakaan desanya tambah sepi gitu. Sempat ada kekhawatiran itu, terus akhirnya mereka bilang, oh ya udah gak apa-apa, coba aja bikin dulu, nanti kita lihat kalau memang jalan kita siap support gitu. Dan ternyata masyarakat animonya bagus, bahkan minta dibikinin satu lagi gitu.
Di desa lain?
Di desa itu ada dua dusun, jadi yang dusun satunya beda RW gitulah Mbak, itu minta juga dibikinkan. Kemudian teman-temanku yang juga megang desa itu nanya sih, udah sempat tak kirim materinya, itu gimana cara bikinnya? Terus mereka kaget loh, itu daftarnya harus sampai ke Amerika ya gitu, oh jauh ya gitu. Tapi mereka antusias sih.
Antusias ya. Nah, untuk membangun sebuah struktur bangunan itu kan juga perlu biaya.
Biayanya kita dapat dari yang program aku yang dari dinas itu ada untuk pengembangan SDM itu. Nah, tak ambilin dari situ Mbak. Kebetulan karena yang ngerjain orang kampung situ jadi dapat murah, cuma 400.000. Kita bingung waktu itu mau pasang di mana. Terus ada salah satu warga yang merelakan dengan sukarela rumahnya dipasang depan saya aja, nanti sekalian saya awasin gitu. Terus sampai dia rela ngecat rumahnya disamain biar nuansanya sama gitu.
Wah, asik ya kalau kayak gini, jadi kayak proyek gotong royong gitu di desa.
Iya, jadinya karena awalnya sih aku takut sih pas ngebangun itu, jangan-jangan itu kayak aku bikin, aku maksa, terus orang desanya tuh kepaksa gitu. Takutnya gitu, tapi ternyata enggak kok, semakin kesini jalan, ya wis lah. Bersyukur sih, oh ternyata memang dibutuhkan gitu.
Ternyata kan Little Free Library ini adalah sebuah kayak movement atau community yang besar sekali gitu kan. Enggak hanya di Amerika, di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Nah, Ade ini sudah resmi terdaftar di Little Free Library ya?
Betul, sudah resmi terdaftar di Little Free Library, udah dapat nomor chapternya juga, terus udah tak daftarin ke webnya, sama kita juga join di Facebooknya.
Terus gimana nih perasaan Ade menjadi bagian dari keluarga besar, mungkin ada ribuan, puluhan ribu kali ya, di seluruh dunia?
Ketika gabung ke mana, join ke Facebook, kemudian ke web, oh ternyata banyak sekali, dan ini sih jadi... Dan bentuknya kan macam-macam. Oh ternyata yang kita punya masih perlu banyak yang harus dikembangkan ya gitu. Karena awalnya cuma jadi satu kotak mini itu. Ternyata oh iya, aku bisa bekerja sama dengan pemerintah desa, dengan teman-teman, dengan yang nyumbang juga dari mana-mana gitu. Akhirnya itu tuh jadi membangun kayak apa ya, membangun jejaring sendiri sih. Terus kemarin juga dihubungin dari diaspora yang di Swiss, jadi dia tertarik karena lihat di web, kemudian nanya-nanya yang dibutuhkan apa gitu. Ya mudah-mudahan bisa bangun di tempat lain sih, aku sih masih kepengennya gitu, bangun di desa lain gitu, karena konsepnya praktis, simple gitu.
Semoga sukses terus ya dengan Little Free Library yang ada di Wonosobo. Apa namanya library-nya?
Ngesti Rahayu. Ya, itu tuh bahasa Jawa. Rahayu itu kan artinya hidup terus. Ya, semoga lah bisa berkembang dan jadi inspirasi buat desa-desa yang lain.
Oke, itu tadi Nining Dwi Astuti alias Ade yang mendirikan sebuah Little Free Library di sebuah desa di Wonosobo. Makasih udah sharing bareng VOA.
Sama-sama, terima kasih.
Anda masih menyimak VOA This Morning bersama Rifan Duyastono dan Dania Iman. Siaran ini diproduksi Erna Wiyasi, Jimmy Manan, dan Puspita Saniwati.